Tes. Kita sangat bersyukur hari ini kita bisa mendapatkan penginjil Lily Evrin, semu dari pendeta Henry Evrin, PhD. Tahun 1977, Januari 13, saya ke saat sekolah. Tidak lama kemudian, Evrin nyusul. Ini cukup paling. Oh, cendera. Jadi kita satu masa, saudara sekalian. Sebelumnya, kita sudah pelayanan sama-sama di GKI. Kita di Klasis Priangan. Jadi kita sering pelayanan sama-sama. Dan waktu itu sudah jauh-jauh hari sudah kenal dan tahu Tuhan panggil penginjil Lili. Dan selama puluhan tahun ini mereka jadi gembala di GKI yang ada di Jalan Irsat. Sejak itu terus sampai sekarang dan sampai nanti yang masa yang akan datang. Kita bersyukur hari ini bisa dapat penginjil Lili untuk datang menyampaikan firman. Tuhan berikan urapan dan kuasa, Tuhan pakai penginjil Lili dan kita berdoa untuk beliau, Tuhan pakai nanti. Mari semua kami persilahkan, Tuhan pakai ya.
Terima kasih Bapak Pendeta David Chiu, senior saya waktu di saat bersama dengan semua. Sangat menghormati mereka sewaktu masih di saat dan sampai sekarang masih melayani Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, shalom. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat unik, yaitu tentang berkat karena kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Di zaman yang serba sulit seperti hari ini, mikir hari ini aja udah susah. Mikir masa depan aja udah pusing. Kok kita kepikiran masa lalu bahkan sebelum dunia dijadikan, apa kait-mengaitnya? Mengingat realita hari ini, dunia hari ini yang kompetisinya sangat tinggi. Anda-anda yang tinggal di Jakarta tentu merasakan ya. Tuntutan tinggi, kompetisi tinggi. Rasa aman itu mahal sekali. Setiap orang bisa merasa apakah saya cukup baik untuk bisa tetap eksis di dalam satu kehidupan, satu pekerjaan, bahkan satu pelayanan. Mulai dari pekerja kecil sampai dengan jabatan yang tinggi. Kalau putsuke gak cukup, itu rasanya siap-siap mesti di layoff. Bahkan termasuk hamba Tuhan. Kalau gak cukup baik kan tanda petik gak dipakai lagi deh, gak diperpanjang. Jadi dalam dunia yang seperti ini, bagaimana kita bisa menemukan rasa aman yang tidak goyah? Dimana kita bisa menemukan rasa aman yang tidak akan membuat kita merasa tertinggal di dunia ini. Firman Tuhan hari ini yang diambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Akan mengungkapkan kepada kita satu kebenaran yang berharga. Yang waktu saya renungkan membuat saya semakin terpukau, kagum dengan berkat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saudara kita, Bapak Peter akan membacakan Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Silakan Peter.
Efesus pasal yang pertama ayat ke-3 sampai ke-6 yang diberi judul kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan, terima kasih Peter. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mau belajar. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon Roh Kudus membantu kami dan juga membantu hamba-Mu untuk boleh melihat daripada firman Tuhan yang baru kami dengar, kami baca bersama. Berkat kekayaan apakah yang kau sediakan bagi kami sebagai orang percaya? Apa artinya ada sesuatu bagian yang kau tentukan bagi kami? Bahkan sebelum kami bisa berbuat apa-apa, sebelum kami tahu apa-apa, sebelum kami sanggup untuk memberi apa-apa, bagaimana engkau sudah memilih dan mengasihi kami? Biarlah Roh Kudus membantu kami. Baik hambamu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, dan segenap jemaat Tuhan, supaya jangan kekurangan kami membatasi, mengurangi bagian terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca Efesus pasal 1 tadi, kita renungkan, sebetulnya ini merupakan satu rangkaian yang sangat baik. Secara eksposisi, Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 6 itu merupakan bagian dari konteks doksologi pujian atas rancangan keselamatan Allah yang luar biasa. Efesus itu memang dikenal dengan ungkapan tentang gambaran rencana keselamatan Allah bagi orang percaya di dalam Yesus Kristus yang sangat dalam dan luar biasa. Di dalam konteks doksologi pujian ini ada beberapa bagian. Bagian yang pertama ayat 3 sampai dengan 6 itu adalah menegaskan tentang karya Allah Bapa yang melakukan pemilihan dan penetapan, ya. Dan ayat 7 sampai dengan 12 itu menceritakan, menegaskan, mencatat tentang karya yang dilakukan oleh Yesus Kristus atas orang-orang yang dipilih, ditetapkan oleh Bapa supaya mereka bisa menerima penebusan. Sehingga sungguh-sungguh tergenaplah apa yang Bapa tetapkan dan pilihkan itu atas orang-orang pilihan dan penetapannya. Karena Yesus mati di kayu salib dan bangkit kembali. Lalu ayat 13 sampai dengan 14 itu mencatat tentang karya Roh Kudus bagi orang-orang yang sudah terpilih dan ditetapkan dan menerima penebusan itu. Ada satu materai yang menjamin bagian yang ditetapkan itu tidak akan bisa berubah dan diambil dan dirubah oleh apapun juga. Dan semua konteks ini, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 6 merupakan fondasi. Segala sesuatu berkat yang luar biasa yang diberikan Allah, disediakan Allah bagi manusia. Mereka yang memilih dan meresponi undangan kasih Allah, tawaran kasih Allah. Karya Kristus. Mereka itu mempunyai berkat yang luar biasa. Dan semua itu diinisiasi mulai dari inisiatif Allah Bapa yang pertama-tama membuat rancangan pemilihan dan penetapan. Nah ini akan kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Dan pada waktu kita mempelajarinya kita akan dibuat kagum. Kagum bagaimana? Karena firman Tuhan dimulai di dalam ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi berdasarkan firman Tuhan di tengah dunia hidup yang saya katakan di dalam pendahuluan, banyak tuntutan, kompetensi tinggi, ya kan? Kalau enggak cukup baik, enggak cukup pinter, ya, enggak cukup terampil, enggak cukup setia, kita tuh bisa kehilangan berkat hak kita untuk bekerja. Ya kan? Untuk mempunyai posisi kepercayaan dalam rumah tangga yang bahkan mestinya orang gak usah merasa takut pun bisa merasa gak aman. Kalau jadi suami gak cukup baik, istri gak cukup baik, zaman now loh. Meskipun secara Kristiani tidak boleh, kita tahu sama tahu. Kalau dianggap sudah tidak cukup baik, bukankah menjadi satu alasan orang boleh meninggalkan pasangannya. Dan itu tidak memberikan rasa aman. Kita merasa kita hidup dalam rasa terancam, tidak ajak. Tidak aman, tidak tenang, gak heran kalau banyak orang zaman now hidupnya stres, khawatir, cemas, punya aneka penyakit-penyakit yang menimbulkan ketidakstabilan mental. Jangan lagi ditambah soal isu politik dunia. Segala rupa menimbulkan rasa aman yang semakin rapuh, segala menjadi mahal dan naik. Bagaimana kita bisa hidup? Tetapi firman Tuhan berkata, kita ini di dalam Kristus, bukan hidup dalam kekurangan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa sesungguhnya di tengah segala ketidakpastian, ketidaknyamanan, ketidakamanan dunia ini, ketidakmenjaminan dunia ini, kita di dalam Kristus punya hidup dalam kelimpahan rohani, bukan kekurangan. Karena ada berkat Allah yang besar, yang tak terukur, yang tak terduga, sudah disediakan Allah. Bukan buat nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Bukan nanti. Bukan kalau kita sudah percaya Tuhan, ikut Tuhan, rajin ke gereja, tekun baca Alkitab, tahu berdoa, apalagi bisa persembahan dan pelayanan. Baru diberkatin Tuhan. Firman Tuhan tidak berkata begitu. Sebelum kita bisa apapun, berkat itu sudah ditetapkan. Bukan karena kita layak kita diberkatin. Tapi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan menetapkan untuk mengasihi kita. Kita ini orang-orang yang sudah diberkati. Katakan kanan kiri. Kita ini orang-orang yang sudah diberkati. Kan itu joyobin suok. Dengan orang kan. Kita ini orang-orang yang sudah diberkati. Diberkati dengan berkelimpahan. Karena kasih sayang Tuhan. Segala berkat rohani. Sudah disediakan Tuhan bagi kita. Dan masalahnya bukan karena kita tuh sebetulnya tidak diberkati. Masalahnya kita seringkali tidak sadar bahwa kita ini sudah diberkati. Makanya meskipun kita sudah punya banyak, kita gak happy. Kita gak merasa pingan gitu, sejahtera. Why? Bukan karena berkatnya gak ada. Kitanya gak ngeh, bilang kanan kiri gak ngeh. Betul gak? Ya kan? Banyak orang merasa, wah gini. Mana Tuhan? Paling gampang, coba you nafas. Masih bisa napas gak? Itu udara dapat dari mana? Bayar kagak? Gitu aja kan udah tahu. Gak kelihatan, gak berasa, gak berbau. Ada. Berkat Tuhan ada. Walaupun kita kadang-kadang tidak merasa. Cuman kadang-kadang kita lupa menyadari. Bilang kanan kiri. Oh iya, kita suka lupa. Hari ini firman Tuhan mengingatkan. Kita sudah diberkati. Sejak kapan kita diberkati? Firman Tuhan mengatakan dengan luar biasa. Sebelum dunia ini ada. Sebab di dalam dia, Kristus Allah sudah memilih kita. Sebelum dunia, bayangin sebelum dunia diciptakan. Saya mau tanya di sini Bapak Ibu. Ada yang masih ingat kalau nama Papa kelewatan kalau kagak tahu. Nama Kungkung, Ngkong, Emak, Grandpa, Grandma. Ada yang tahu? Hai Cisa tahu lah ya. Nah saya nanya lagi. Nama Kongco, Maco, ada yang tahu? Udah gak tahu, saya lahir aja udah gak ada kok, ya kan? Apalagi sampai naik lagi keturun, gak inget. Yang sampai berapa tahun, 10, 20, 30, 40, 50, 60 tahun sebelum kita aja kagak inget, kagak kepikiran. Saudara ada gak yang mikir? Ya untuk cucu ada yang mikir lah, untuk anak kebanyakan mikir. Cucu ada yang mikir, ada yang gak, betul gak? Untuk cucu buyut kalau masih dikasih sempat lihat. Ada yang pernah mikir mau ngapain sama cucu buyutnya rencananya? Udah gak kepikiran. Cucu-cucu buyutnya lagi cicit, udah gak kepikiran. Ini sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatunya ada. Tuhan sudah menetapkan bagian yang baik, yang berkelimpahan itu untuk orang percaya. Isn't it wonderful? Dunia ini menetapkan segala sesuatu berdasarkan prestasi. Coba kalau saudara mau bekerja, yang ditanya apa? Surat kelakuan baik. CV-nya mana? Betul apa betul? Mau pilih mantu pun kan lihat bibit bebet bobotnya. Kalau gak cukup baik kan Bapak Ibu gak akan izinkan anak Bapak Ibu untuk memilih dia masuk ke keluarga Anda. Ya apa iya? Di dunia ini semua. Gereja aja kalau pelayanan kan ditanya ya Pak David ya. Bisanya apa? Karunia apa? Dan kalau sudah katanya ada nih bagus. Sekolahnya di saatnya bagus, rapotnya bagus. Lalu lagi praktek dengar-dengar pasti cari tahu dulu pernah praktek di mana. Bagus enggak? Oh, bagus bolehlah. Kei. Masuk. Setelah di gereja kita pelayanan, kok cuman gitu-gitu aja enggak menonjol. Ayo jujur loh. Kadang-kadang kalau lagi masa perpanjangan kontrak kita mikir-mikir, kita cari yang lebih cocok deh. Itu di dunia, bahkan di gereja bisa begitu. Kita bersyukur masuk kerajaan sorga. Enggak begitu. Allah kita sebelum dunia ini ada. Dia sudah menentukan satu identitas bagi kita yang ditetapkan. Sebelum dunia ada. Dimulai dari kekekalan. Dan bukan karena performa kita. Tapi karena kasih karunia Allah. Memikirkan hal ini. Bagaimana seharusnya kita meresponi kasih Allah jaminan berkat Tuhan. Berkat rohani yang begitu kaya dan melimpah. Bukan cuma berkat materi bagi tubuh kita, fisik kita, ekonomi kita, emosi kita. Tetapi keseluruhan berkat kita. Lahir, batin, mental, emosional, holistik. Apakah dengan jaminan begitu membuat kita kalau betul kita dijamin. Kalau gitu kita gak usah khawatir lagi, gak usah bingung. Tiong-tiong. Santai aja hidup. Kalau di dunia kan gak boleh santai. Kalau kita produksi kerja prestasi gak cukup baik kan dituntut. Sekarang udah dapat penghasilannya bagus. Naikin lagi tahun depan. Naikin lagi kalau gak naik kita ditegor. Kita gak usah di dalam pelayanan Tuhan, dalam kerajaan gak usah. Tuhan terima kita apa adanya. Sebelum dunia dijadikan kita sudah udah aman saudara sekalian. Kalau Allah sudah memilih dan menetapkan bagian yang terbaik, tidak berarti kita boleh hidup sembarangan seenaknya. Karena ketika Allah memilih kita, Allah menetap kita, memberikan identitas yang sebelum di dunia ini dijadikan. Itu memberikan satu cara berpikir, cara hidup yang seharusnya mengubah kita. Kenapa? Karena waktu Allah memilih, firman Tuhan mengatakan, di dalam kasih dia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Artinya Allah memilih menetapkan kita supaya kita bisa diselamatkan itu. Bukan berhenti supaya kita jadi orang selamat. Jadi orang yang tidak di dalam pemilihan ternyata ada jatuh dalam dosa. Allah tetap mengasihi kita, menyediakan jalan keselamatan. Supaya kita balik lagi bisa berbagian dalam hidup kekal. Punya tempat, punya hak di surga. Enggak berhenti di situ. Tetapi untuk menjadi satu bagian yang lebih dalam. Bagian daripada kerajaan Allah. Keluarga besar Allah. Disebut sebagai anak-anak Allah. Kita bukan cuma ciptaan Allah. Diangkat menjadi anak. Bahkan sebelum kita tahu. Sebelum kita ngeh. Sebelum kita berbuat apa-apa. Saudara saya dipilih. Untuk menjadi anak oleh papa mama angkat saya di Bandung. Saya ini lahir di Malang sebetulnya. Anak nomor 9. Dan kalau saya tanda petik dikasih ke orang. Bukan karena papa mama saya gak sayang. It's a long story. Ya. Di Bandung ini banyaklah ceritanya lah. Gini gitu gak usah terlalu panjang. Gak punya anak lalu dikenalkan. Lalu konon katanya semua yang bersangkutan sudah pulang ke surga sih ya. Orang tua kandung saya itu mau ngasihnya cici saya. Karena dia udah umur 1 tahun, udah lebih gede, gampang ngurusnya. Saya nih masih bayi merah, baru lahir 2 minggu. Kalau dikasih ke orang nanti bahasa Jermannya kumaha onam. Tapi kalau gimana gitu. Ini kan orang gak punya anak, terus ngurus anak, tau-tau brojol gitu kan. Kalau udah jadi 1 tahun kan gampang ngurus. Tapi papa mama saya katanya gak mau, biarin yang ini yang belum jelas bentuknya itu. Diambil karena belum punya ikatan emosi, kesan apa-apa. Saya gak tahu ceritanya. Dulu saya pikir saya dipilih papa mama itu karena mungkin saya lebih cantik. Oh baik apa cantiknya? Ya setelah saya dengar cerita cici saya, Li kamu lagi lahir itu ya mama tuh setengah mati loh lahir no kamu. Mama itu anak nomor 9 tuh capek ngelahirin kamu, hampir lahir di beca. Waduh mati kok hampir mati di beca. Ditahan-tahan jadi makanya kepala saya mungkin rada-rada peyang sedikit saudara sekalian. Nahan gitu kan. Saya pikir kepala saya tuh kenapa? Makanya saya mesti disasak nih tinggi supaya kepala saya rada bagus gitu ya. Kalau saya panggil di sini tuh ada sesuatu bagian yang agak pendelep gitu loh. Saya pikir mungkin papa saya digini-gini supaya jangan terlalu menonjol. Aku nggak bisa bayangkan lagi bayi itu aku tuh bagus apa enggak. Tapi papa mama saya memilih saya. Tetap ada pilihan juga dengan reasonable mereka secara emosi, betul? Tetap ada pilihan manusia, tapi tidak merasa secara fisik, ya. Tapi Allah tidak mempunyai alasan apapun karena kita belum ada. Dia pilih kita untuk menjadi anaknya. Dan dipilih jadi anak oleh satu pribadi ilahi pencipta langit itu luar biasa sekali. Soalnya kalau dipilih jadi anak sama orang yang statusnya lebih rendah. Aduh benar saudara nyesel, dendam, benci, marah mungkin. Kenapa saya yang dia kasih sayang diadopsi bukan dia. Saya jadi lebih sengsara hidupnya. Tapi kalau diangkat menjadi orang yang lebih baik posisinya, statusnya, situasi ekonominya, sosialnya. You feel proud of that, betul? Saudara merasa bangga, bersyukur, betul? Papa mama saya keluarganya waktu itu memang susah. sah gitu ya. Saya gak bisa bayangkan rumah yang kecil hanya 2 kamar, sini untuk laki, ini perempuan. Saya juga heran bagaimana mereka bisa punya anak 9 gitu ya. Jadi saya dikasih, sebenarnya saya bersyukur. Walaupun papa mama angkat saya bukan orang yang kaya, orang biasa saja. Karena saya baru kesempatan mengenal Yesus di situ. Bahkan bisa mendapatkan panggilan. Kalau saya ikut keluarga asal saya, secara manusiawi mungkin saya cuma jadi, ya paling banter penganut agama Katolik lah. Paling banter. Karena itu Koko dan Cici saya paling kecil sekolah di sekolah Katolik. Koko yang lain, Cici yang lain gak sempat sekolah SMA aja gak. Papa mama saya bukan orang yang suka nyekolahin anak. So, saudara sekalian, dipilih, diterima menjadi satu bagian keluarga itu punya nilai tersendiri. Karena yang memilih itu Allah. Siapa kita yang belum apa-apa? Cuman ciptaannya. Allah itu kalau melihat satu ciptaan gak bagus, dia bisa hancurkan. Sodom dan Gomor udah uyau kecu. Hancur. Apa susahnya buat Tuhan? 6 hari jadi kok. Repot-repot mesti menyediakan jalan keselamatan. Baiklah, ngerti ya? Betapa berharga. Dan ketika Allah memilih menerima kita menjadi bagian daripada keluarganya. Itu ada dampak logisnya. Yang membuat kita bocengli. Kalau kita pikir, oh kalau saya udah diangkat anak nih jadi anak raja. Wah, anak penguasa. Petang-tang, peteng-teng gitu kan. Merasa diri hebat. Hebat apanya? Iya, jabatan gua tinggi sekarang. Anak Allah. Ya, cuman Yesus kokok saya. Take, anak sulung. Wah, kita bangga. Enggak, saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan, karena kita dipilih untuk menjadi anak Allah. Kita boleh hidup dengan aman, tapi tidak boleh menjadi lengah. Karena walaupun posisi kita sebagai anak Allah, keyakinan kita GKI begitu kan? Ya kan? Pilihan yang tetap kan, bukan Armenian ya Pak ya? Jadi kalau sudah dipilih gak bisa berubah, walaupun kadang-kadang kita bisa jatuh lagi. Karena kita percaya anugerah Allah akan menolong kita. Sampai hembusan nafas terakhir balik lagi kepada Tuhan. Itu keyakinan iman doktrin kita ya. Jadi sebagai anak Allah, karena kita sudah tahu kita dipilih tanpa syarat, tanpa alasan. Belum ada apa-apa yang bisa dijadikan alasan saya ini berharga untuk dipilih, dikasihi. Maka itu memberikan alasan kepada kita untuk hidup dengan aman di tengah dunia yang penuh dengan, saya bilang tadi, kompetisi, persaingan, tuntutan. Seleksi-seleksi yang menakutkan. Resiko-resiko yang membuat kita bisa sakit mental. Zaman sekarang ini pandemi udah lewat. Dan saya kira entah berapa banyak daripada kita yang aware dengan namanya pandemi mental problem. Ya, saya sejak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun terakhir berarti ya sekarang 2026. Tuhan izinkan belajar tentang mental health dan itu sebabnya 7 tahun terakhir saya banyak bergelut dalam pelayanan, tidak bisa diuar-uar karena ini terkait dengan hanya untuk kalangan yang mempunyai pergumulan kesehatan mental di dalam keluarganya, di dalam dirinya. Di dunia ini, per given year pada setiap tahun, menurut standar WHO, 25% orang dewasa, 25, 1 dari 4 atau 5 orang dewasa punya masalah gangguan mental yang ringan sampai berat. 17% anak muda, 1 dari 6 atau 7 punya masalah mental. Dari ringan sampai berat. Anak-anak 10% juga ada yang punya gangguan mental. Yang kita gak sadar. Bahkan di antara kita mungkin ada gak ada orang yang tahu. Bahkan diri kita sakit pun kita gak ngeh. Dunia ini membuat banyak orang sakit. Tetapi saya belajar bahwa konsekuensi keberdosaan manusia bukan cuma hubungan spiritual dengan Allah rusak. Kalau manusia bisa menjadi sakit, tua, dan mati. Itu bukan cuma urusan badan yang bisa mulai banyak kerusakan-kerusakan genetik. Gangguan-gangguan, belum lagi masalah pola hidup. Tapi dari sononya, struktur genetiknya, otak manusia pun bisa mengalami kerusakan. Dengan hampir 100 miliar sel otak. Rusak sedikit gak kelihatan, rusak makin banyak itu berpengaruh. Rusaknya bagian apa? Cara berpikirnya gak normal, kontrol emosinya bermasalah. Koordinasi hidupnya menjadi tidak baik. Itu karena ada gangguan di otak dan itu efek dosa. So ini dunia kita. Tapi saya bersyukur kepada Allah. Karena pilihan Allah di dalam Yesus Kristus dan materainya di dalam Roh Kudus. Memberikan kepada kita satu rasa aman. Kalau saya karena satu dan lain hal. Karena dunia ini, karena ketidakberdayaan saya, ketidakbelajaran saya, kebelumbelajaran saya meresponi hidup, tekanan saya sakit. Saya gagal, saya tidak sempurna. Ya, saya mengecewakan. Kasih Tuhan tidak berubah. Kita boleh hidup dengan aman. Kita boleh hidup dengan penuh ketenangan, melanjutkan hidup. Tapi bukan berarti kita boleh hidup pasif. Gak ngapa-ngapain. Toh sudah diterima. Udah gini aja. Ya. Dan saya udah gak bisa berubah lagi dari dulu begini. Toh saya udah percaya Yesus. Sudah dibaptis. Rajin juga lumayan ke gereja. Ya bolos kali-kali gak apa-apa lah ya. Namanya orang. Kan sampai terjamin sampai nanti juga saya tetap anak Tuhan. Saudara mikir aja sendiri. Kalau kita sehat, orang yang sudah diberikan rahmat, berkat, walaupun kita sebetulnya gak bisa apa-apa, bahkan tidak layak, tenglinya loh, orang kayak gini bagaimana? Hidup sembarangan atau hidup lebih baik? Nih, soalnya, kalau saya tanya, kalau saya khotbah itu mesti dijawab, loh, bukan didengerin. Kalau kita menerima kebaikan nih, manusia ngerti gak apa yang namanya hutang budi? Ngerti toh? Kalau ada orang udah dapat budi, terus gak tahu budi, kita bilang dia apa? Gak tahu budi, kurang ajar. Bener apa bener? Betul, betul. Nah ini menariknya. Kalau kita diberkati Tuhan dengan kemampuan untuk ngeh sadar kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, berkat Tuhan. Lisu tangran. Dengan sendirinya ada satu kapasitas kemampuan berpikir, berespon untuk how great you are God. Engkau besar. Engkau luar biasa. Saya gak bisa. Putu puyo aini. Gak bisa gak mengasihi Tuhan. Gak bisa gak lebih taat kepada Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan. Kita berbuat segala yang lebih baik. Bukan untuk membuktikan diri. Tetapi untuk menyatakan syukur. Itu tandanya puji Tuhan. Anda sehat. Kapasitas berpikir Anda yang Tuhan berikan. Otak kita berfungsi dengan normal. Bisa meresponi kebaikan Tuhan dan hidup sebagai orang yang baik, bukan baik-baik saja diam, lebih baik, lebih bertumbuh, berkembang. Dan lebih berani untuk melakukan sesuatu yang baru bagi Tuhan. Bagi perbaikan hidup kita, bagi perbaikan hidup keluarga kita, perbaikan hidup sesama kita, gereja kita, dunia kita. Karena kita orang yang diberkati dan diberdayakan Allah. Itu orang sehat. Tapi kalau kita sudah diberkatin, kita tahu, kita dengar, tidak ada satu perubahan apapun. Saya gak berani bilang orang ini rohaninya jelek. Ini pribadi saya, setelah saya sedikit belajar ya tentang neuroplastisitas, sedikit tentang neuroscience, mental health belakangan ini. Saya merasa memang ada orang yang secara kapasitasnya itu punya satu ketidaksempurnaan dan itu bukan masalah dosa, karakter, atau upbringing saja. Masalah memang yang perlu dibantu dengan counseling, dengan terapi. Pergi ke dokter karena ketidakberdayaan mempunyai pola pikir yang wajar. Putung tuh cua apa yang ingkai cua tuh gitu loh. Gak ngerti mesti bagaimana jadi orang. Bukan gak diajar loh. Diajar tapi dia gak ada sesuatu yang. Nah itu banyak. Setelah saya belajar saya mulai melihat oh ada. Di sana sini banyak. Itu mempengaruhi juga cara saya melayani sekarang. Dulu kalau orang itu, wah mesti gimana. Sekarang udah didoain gak bisa, dimuridkan gak bisa. Itu bukan lagi didoakan, dimuridkan. Diserahkan kepada Tuhan. Dan kalau bisa diupayakan mendapatkan terapi counseling. CBT, Cognitive Behavior Therapy. Atau DBT, Dialectical Behavior Therapy sama ahlinya. Karena itu ada ranah yang di luar masalah keseharian hidup normal. Dan itu gak apa-apa. Sebagai orang percaya, kalau kita tahu kita sudah menerima berkat Tuhan. Bahkan orang yang saya bilang tadi sakit dan berobat, itu bisa bertobat dan diubahkan. Saya kemarin baru menerima buku edisi kedua, saya cerita sama Ibu Yani. Fajar Pagi ditulis seorang Egah Wirawan berusia tahun ini 43 kalau gak salah. Seorang penyandang skizofrenia. Buku pertama saya kasih endorsement bersama dengan teman lain yang juga penyandang skizofrenia yang juga lulusan saat, di saat masuk tapi kemudian gak bisa dilanjutkan karena dia sakit skizofrenia. Sekolah di sekolah Pak Stephen Tong, 13 tahun baru lulus. dikasih sekolah tingkat dasar. Dan beliau dan saya menguatkan Egah menulis buku. Seorang penyandang skizofren yang kadang-kadang tidak memiliki pemikiran jelas antara dunia nyata dengan delusi, dengan halusinasi. Hidupnya sangat sengsara sekali. Tetapi dia bisa percaya Tuhan. Pernah percaya Tuhan. Dan di dalam on off kehidupan, sakit sembuh. Saya melihat anugerah keselamatan Tuhan bekerja. Kalau lagi sakit bisa marah, out of control, bisa stres, bisa ngamuk. Tapi setelah itu ada penyesalan, ada satu pertobatan, ada satu menangis. Dan dia bilang, kalau bukan Tuhan yang menjanjikan keselamatan, orang seperti saya ini gak bisa punya hak masuk kerajaan surga. Di dalam bukunya saya membaca dengan penuh hormat kepada seorang yang bagi bahasa dunia orang gila. Tetapi bagi Tuhan, dia adalah anak-anak kerajaan Allah. Yang mungkin punya sakit karena satu dan lain hal. Papanya juga sakit, keturunannya pasti bisa sakit. Dan di dalam Kristus satu hari dia akan disempurnakan. Dia gak berani tulis buku. Kita bisa, Egah, kamu tulis. Nulisnya orang skizofren, nulisnya kadang ngacok-ngacok. Kita carikan ghostwriter. Ya, supaya dibantu tata pemikiran bahasanya supaya bisa dimengerti baca. Sekarang sudah rilis buku kedua. Saudara kalau baca Pak David, so kantung. Kadang saya lihat orang-orang begini ini, pergumulan imannya tuh lebih real daripada orang yang kayaknya sehat biasa-biasa aja, tidak serius menggumuli imannya dan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, karena kita memiliki Kristus yang menebus kita dan Bapa yang menetapkan pemilihan bagi kita yang bukan siapa-siapa, belum apa-apa. Seharusnya memberikan keberanian kepada kita untuk hidup sebagai orang-orang percaya yang berani berbuat lebih. Melangkah lebih untuk menjadi berkat sebagai bukti saya mengasihi Tuhan. Dan ingin menyatakan kepada orang di sekitar kita. Saudara, pembelajaran-pembelajaran seperti ini. Saya sendiri sampai usia sekarang sudah masuk 65. Masih panjang kalau Tuhan izinkan. Saya berpikir, aduh udah ruksyula, suami sudah pensiun sudah. Lebih tenanglah pelayanannya. Enggak lebih tenang. Tuhan kasih banyak kesempatan baru. Pelayanan enggak pernah saya kepikiran waktu saya masih di saat. Waktu saya masih terikat institusi gereja. Tuhan bukakan pelayanan yang baru. Yang enggak pernah terpikirkan. Sampai tahun ini saya ambil sertifikasi brain jogging. Untuk mengajar senam otak kepada para lansia. Karena terkait dengan masalah neuroplastisitas. Peluang manusia bisa belajar sampai tua. Sampai mati supaya punya hidup yang tetap berkualitas. Dan sebagai orang percaya, kita bisa hidup tetap baik, berguna, berdaya, berdampak, mulia bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi saya. Bukan untuk membuktikan apa-apa. Tujuannya hanya satu. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, semua pemilihan itu di dalam Yesus Kristus diberikan kepada kita sebelum dunia dijadikan. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kalau kita sudah mengerti kasih Tuhan dan kita orang yang cukup sehat dan normal. Meresponi kebesaran kemurahan Allah. Maka hidup kita harus menjadi hidup yang memantulkan kasih karunia. Menjadi cermin kebaikan. Kita boleh gagal, kita boleh pernah kecewa atau mengecewakan. Jatuh, gak apa-apa. Bangun lagi. Akui dosamu, firman Tuhan bilang. Tuhan mengampuni dosamu. Belajar supaya jangan terus-terusan jatuh bangun. Terapi kalau perlu. Kalau itu mempunyai masalah dengan masalah fisik di otak. Supaya kita bisa, karena mungkin ilmu pengetahuan itu secara evidence based itu mungkin manusia belajar. Apalagi kita punya Roh Kudus. Saya menyaksikannya dalam perjalanan hidup saya pribadi. It's possible to learn something new. Asal kita mau belajar rendah hati. Konsisten dengan sadar sengaja. Menstimulasi otak kita belajar hal yang baik, berguna, dan berdampak untuk manusia. Apa saja. Kalau kita gak bakat, bukan punya gen menjadi memang kekuatan kita di situ, bukan gak bisa belajar. Gak jadi master, itu aja. Gak suka masak, belajar masak. Paling sedikit bisa masak buat sendiri sama keluarga sendiri. Kemakan. Kalau lagi krisis bisa buat jualan dikit-dikit lah, open PO sama tetangga-tetangga, teman sendiri yang saling menolong. Pasti kepake. Tapi kalau mau jadi buka restoran, jadi chef, mungkin kagak. Tapi kalau cuma belajar ya mah bisa. Whatever it is. Saya dari dulu gak pernah percaya saya bisa belajar bahasa Mandarin Muse. Saya punya cungpen itu, aduh bahaya sekali. Gak bisa bedakan kuping saya itu nada. Tapi ada satu kondisi memacu, memicu. Dan setelah saya makin belajar ini, saya lebih percaya diri. Bukan saya pinter loh. Lebih percaya diri belajar. Yang penting saya mesti konsisten. Belajar berani. Baca, ngomong. Salah juga gak apa-apa. Modal saya bondo nekat. For the sake of God's kingdom. Untuk pelayanan. Karena kalau saya doa pakai bahasa Mandarin, ngomong aja nyapa. Ah, cincin saya nih, hao ma. Dia langsung mukanya nengok. Kalau biasa suruh, Pak Tan, baik gak? Begitu aja dia. Heran itu. Oh, kalau bahasa Mandarin itu bisa buka hati orang, melek matanya, lihat gue. Belajar deh. Salah-salah dikit gak apa-apa. Jangan ngomong kepanjangan. Makanya suruh kota, puhawisi. Kepanjangan ketahuan jeleknya. Kalau untuk mimbar begini kurang berani. Kecuali kalau WB gitu. WB orangnya ngertian. Lebih mengerti kita nih orang gak sempurna gitu. Tapi keberanian itu karena saya tahu. Tuhan baik. Tuhan bisa menolong. Amin. Bilang kanan kiri. Mulai sekarang jangan takut belajar. Buat melayani Tuhan. Buat jadi orang udah umuran, udah tua. Jangan takut. Ayo apa yang belum pernah belajar. Mulai sekarang belajar. Pakai itu untuk melayani Tuhan. Amin. Hidupmu lebih bahagia. Dulu saya kagak tahu yang namanya olahraga air. Sekarang jadi pelatih, trainer. Akuatik seminggu dua kali. Murid saya ada orang muslim yang makin lama makin bertambah. Coach, boleh gak saya bawa teman saya? Gue bilang, aduh gue banyak-banyak nih kolamnya penuh nih nanti nih. Pindah kolam, ketemu lagi orang lagi. Kapan bisa ketemu orang muslim nyapa saya? Panggil coach. Ya gak? So many opportunity to learn. Banyak kesempatan kita. Bukan karena pinter loh. Tuhan kasih kita otak. 86 miliar sel otak yang kepake untuk hidup berfungsi jadi manusia cuma 10-12%. Orang jenius 20%. Masih banyak stok bisa dipakai oleh setiap manusia ciptaan Tuhan. Berkat Tuhan. Dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, mari kita hidup bukan untuk membuktikan saya siapa. Tapi untuk memantulkan kasih karunia Tuhan yang sudah dipilih dan diberkatin oleh Allah. Hidup di dunia ini, keluarga kita, usaha kita, pelayanan kita bukan panggung untuk membuktikan diri. Tetapi satu ruang untuk memantulkan kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapa yang sekarang takut dan cemas mulai sekarang? Saya orang dikasih, dipilih Tuhan. Gak usah takut cemas. Orang yang ragu-raguan untuk memulai sesuatu. Mulai sekarang jangan ragu-ragu. Belajar melangkah. Ya, belajar melangkah. Belajar sesuatu yang kecil. Dan dari kecil secara sadar konsisten lakukan. Makin lama makin terampil. Kayak orang buka jalan. Nah, ini jalan di hutan. Baru jalanin sekali. Belum jelas. Jalanin bolak-balik. Lama-lama jadi jalan setapak. Lama-lama sepeda bisa lewat. Lama-lama motor, mobil bisa lewat. Truk bisa lewat. Lalu jadi jalan tol. Itulah hidup kita. Sangat mungkin untuk dilatih. Menjadi pribadi yang menyatakan kemuliaan Tuhan yang mengasihi dan menyelamatkan kita. Amin. So, benang merah teologis sebagai penutup. Kita punya Allah sebagai sumber kasih karunia yang menyediakan berkat rohani di dalam surga. Dia sudah menyediakan berkat itu sebelum dunia dijadikan. Dasarnya bukan karena kita bisa, kita punya, kita layak. Tapi kasih dan kehendak Allah. Dengan tujuan supaya kita terus dikuduskan. Diadopsi menjadi anak yang terus diperbaharui bagi kemuliaan nama Tuhan. Memantulkan kebesaran Tuhan. Dan akhirnya menyatakan kebesaran kemuliaan kasih karunia Tuhan. Dan semua itu ada di dalam Yesus Kristus. Kalau Anda kenal Yesus Kristus, bisa ada di sini. Anda memiliki harta kekayaan berkat rohani yang tidak terbatas. Jangan sia-siakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat rohani yang begitu ajaib, besar, mulia. Bahkan mungkin tidak sanggup kami petakan dan pikirkan. Sama seperti kami mendengar angka miliar dan triliun, gak terbayang. Kami cuma taunya ratusan ribu dan jutaan. Berkat Tuhan begitu besar yang kami tahu hal-hal kecil tentang kekhawatiran hidup, masalah ekonomi, kesehatan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Padahal engkau menyediakan kepada kami berkat yang lebih untuk mengasai segala perkara dan masalah hidup di dunia ini. Dan menjadi berkat dan dampak untuk membawa pengharapan di tengah dunia yang penuh dosa ini. Materaikan firman-Mu dalam setiap kami, ampuni kalau ada ungkapan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, hapuskan itu dari ingatan kami. Materaikan apa yang memang menjadi bagian kebenaran untuk memperkaya, memperdalam perjalanan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.